Всім привіт, вітаю вас на каналі Stand-Up Battle Club. До нас в гості з Богданом Вахночем завітав співак Лаут. Поговорили про багато його творчості, зокрема. Але перш ніж ви подивитесь це відео, будь ласка, перегляньте цих людей, які виглядають, які ось тут от появляються від нас праворуч. Будь ласка, гляньте. Це наші патрони, спонсори нашого каналу, люди, які підтримують кожну секунду канал Stand-Up Battle Club. Без них жодне відео не може існувати. Дуже дякую цим людям. Ну і всім решта приємного перегляду.
Влад, вітаю тебе на YouTube-каналі Stand-Up Battle Club.
Вітаю.
Радий бачити, що ти прийшов до нас з Вадимчиком в гості.
Так.
Таке, я хочу нестандартно почати. Дивися, ти дуже красивий, чесно я тобі скажу.
Дуже приємно.
Я привик переважно казати цю фразу більше дівчатам. Ну, не то, щоб тільки дівчатам.
Так.
Але що живу ти, мені виглядаєш красивіше, ніж в Інстаграмі.
Клас. Приємно.
І в Інстаграмі ти якби, не виглядає, що ти собі просто
відбувався.
Але я бачив твої багато різних типу інтерв'ю або якихось там таких коротких, я не знаю, як це там
коментарі.
Що в молодий час ти не дуже був щасливий коханець, якби це не звучало в плані. Що не зовсім тобі вдавалося з дівчатами комунікувати успішно.
Ага.
Зараз ти відчуваєш, що ти, я розумію, що зараз я в стосунках. Але що ти, ти лідер. Ти зараз, ти можеш вважати себе секс-символом зараз української естради?
Нічого собі.
Оце таке питання у мене вперше. Не знаю. Я ніколи так не думав. Мені здається, у нас секс-символ – це Островський.
То хто то? Островський – це, коротше, такий чувак.
Той, у якого тату на тілі.
Так, він багато знімає всяких тіктоків, і він… Для мене, я його більше сприймаю як комічного персонажа. Я його, я знаю, що він випускає музику, багато його музика подобається. Ну, для мене це капець, який комічний персонаж. Він такий, оце от...
Я не в курсі.
Оце його приїхав на собі всі футболки рвати.
У мене зараз Островський з тобою асоціюється просто.
Просто я розумію, що, можливо, якби я виглядав так само, як він, може, я би таким самим займався. Але якщо я порвану собі футболку, він такий... Пузо, серйозно.
Стосовно того, що Богдан каже, це правда, навіть моя дівчина дуже там тебе любить.
Прошу дуже подивись, от зараз як моя дівчина тебе дивиться. Я нагадаю, більше 2 роки зустрічаємося. Лаут прийшов!
Слухай, насправді так, мені дуже приємно це. Я не знаю, у мене, от те, що ти кажеш, я не можу сказати, що у мене були якісь прям там проблеми, щось таке. Просто якось зараз я себе зовсім по-іншому почуваю. Напевно, це через те, що я став дорослішим, якось зрілішим, у мене якось, не знаю, все от стало на своє місце, знаєш, по життю, можливо, це якось теж працює.
Може, з'явилася така чоловіча впевненість? Мені здається,
може
що
бути,
це дуже важливо.
Знаєш, напевно.
Після чого, як тобі здається? Просто вік прийшов такий.
Ти знаєш, напевно, це вік, але крім віку, це ще всі події, які сталися за останній час. І вони сталися всі одночасно.
Дуже плотно по часу.
Так, одночасно. Так. От я пам'ятаю себе до початку вторгнення, і я точно пам'ятаю момент, коли я подумав про себе, що ніби як немає якогось розвитку, от ніби він повинен зараз вже бути, знаєш, от там мені там я сижу і думаю, там мені 22 роки, я думаю, ага, щось мені чогось не вистачає внутрішньо, знаєш, от, і в якийсь момент от почалося вторгнення, і різко почалися оці зміни. Тобто різко завершення стосунків з продюсером колишнім. Це дуже такий критичний стан. Це момент, коли ти виходиш повністю з зони комфорту, і ти розумієш, що, по-перше, війна, ти не знаєш взагалі, що буде далі. А по-друге, ти вийшов із того комфортного стану, в якому ти був. Тобто немає ні продюсера, ні команди, там, ні людей, з якими ти працював. Ти не знаєш взагалі, як це все далі робити. Хоча у мене і до війни були думки. Там, стосовно того, щоб там ставати самостійним артистом, починати сольну кар'єру і так далі.
Але я умовно пішов після школи в нікуди.
Скажімо так, да, тому що ти в цей період, та от я 5 років працював з продюсером, у мене весь цей час було відчуття, знаєте, от коли ти там не знаю, коли у тебе є там, як у дитини є там няня, знаєте, там якась людина, яка опікує. Так само команда у кожного артиста, по суті, це його якби така подушка безпеки. Ніби от коли ти там не знаєш, що тобі робити, ти звертаєшся до цих людей. А потім в якийсь момент ти розумієш, що тобі немає до кого звертатися, але в той же самий час я якби пішов саме через те, що мені не вистачало якогось розвитку.
Ну, я думаю, що, мабуть, конкретно в тебе, я так підозрюю, в цей момент прийшло усвідомлення того, що камон, так якби я можу сам все зробити. Ну, в плані того, що я не залежний від колективу, бо я кажу, що повторюся, що багато слухав, багато читав, і я прям деколи офігівав від того, наскільки мали на тебе вплив, і наскільки ти піддавався цьому впливу, зокрема, що от, коли у тебе вийшов, якщо не помиляюся, перший кліп, і тебе з нього вирізали повністю.
Кого лишили музикантів тільки?
Дивись, там була така ідея.
Зупинки.
Там була така ідея, що є 5 акторів, тобто 4 актори, і 5-й це я. І ми всі між собою комунікуємо, там, ну, якщо ви дивилися кліп на оцю ніч, то там просто тусіч. І ми 3 дні підряд, ми в основному знімали вночі, тобто 3 ночі підряд, ми дуже багато часу.
Мати було в день.
Ну там були якісь моменти, там, де ми десь гуляємо, потім ми вночі тусуємося, якраз тоді був Atlas Weekend, ми поїхали знімати на Atlas Weekend, взяли дозвіл, потім там поїхали на вокзал, потім поїхали на острів, на Трускавець туди.
Я думаю, Трускавець залило водою.
Що таке, думаю, так. На Трухані поїхали. Ну, от, і все це ми знімали. Ну, і знаєш, я розумію, що я буду в кліпі зніматися, тому що це, якби, ну, було заплановано.
І це, якби, твій... Якби це твій кліп.
Так, це перша моя дебютна робота. Тобто, от презентація проєкту Loud. Ми зробили кілька пісень. Це перша пісня, яка якби повинна стати якимось хітом, синглом та першим. І от я приходжу в офіс, сидить там 10 людей, і всі з дуже серйозним обличчям кажуть, що дивись, ми от, покажемо тобі перед останню версію, перед останню. Типу, я такий ще думаю, що перед останню. І там ти є. Я такий, окей, я дивлюсь, там я в якихось місцях з'являюся, все. Потім вони кажуть, ну, потім ми вирішили, що, напевно, краще ось цю версію. Показують мені версію, де я з'являюся 2 рази. А потім кажуть, а ось це фінальна версія. І в фінальній версії я з'являюся десь на 10-й секунді, роблю так.
Капець.
І все. І мене більше немає в кліпі. Тобто там, ну, і просто йде історія, от акторів, вони між собою тусуються, якось там щось. Ну, от. І я сиджу, і у мене така пауза, я не знаю, що взагалі сказати, тому що, ну, а всі сидять, а я на той момент, оскільки мені там 17-18 років, я сиджу, і я розумію, що в цілому, якби для мене на початку Ігор, та продюсер, він був як ментор. Тобто, по суті, я пішов до нього, та, щоб чомусь навчитися, і якби він трошки скоригував мій шлях як артиста. От. А тут я розумію, що ну, я реально не погоджуюся з цим. Ну, тобто, об'єктивно. Тобто, навіть якщо б я там погано, там, ну, і у них почалися там аргументи в сторону того, що там я погано зіграв в порівнянні з іншими акторами. І я собі в той момент думаю, а чому взагалі я повинен був підлаштовуватись під акторів, якщо цей кліп повинен був підлаштовуватись під мене?
Ну, так.
І у мене таке запитання, я не розумію, типу, для чого. Ну, тобто, окей, можна було зробити просто ліпсінг якийсь, можна було поспівати, там, не знаю, щось інше зробити, але зробити це так, щоб ну, артист був в кліпі. От. І він каже, ну, я розумію, що там тобі неприємно, туди-сюди, але ти розумієш, ну, от реально ми всі побачили, що так буде краще. От.
Слухай, добре, що хоч пісню твою взяв. А наскільки важливо мати продюсера артисту? Типу, він майже все допомагає, чи можна без нього обійтися? Як тобі здається?
Знаєш, я думаю, що зараз в цей час вже продюсер взагалі не є необхідністю. От взагалі. Тобто продюсер, по суті, от по стандарту, да, за замовчуванням, це людина, яка все одно має над тобою верх. Тобто, якщо брати будь-який продюсерський контракт, то ти завжди передаєш йому там права на всі свої пісні, свій псевдонім. Ну, ти передаєш, по суті, все. Тому що продюсерський договір, він передбачає те, що він повністю майже все закриває. Тобто, він вкладається, і він за це, по суті, отримує ну, більшість там авторських прав і так далі.
Часто просто є ситуація, що сваряться артисти своїми продюсерами прям до скандалів і потім до боргів якихось грошових. Ну, часто
про Козловського?
Не зараз? Тільки, ще вчора про якогось артиста читав. Ну, і загалом.
Велбоєм,
так, тільки 300 тисяч він, по-моєму, там вже
повинен.
Мені цікаво, як момент продюсери самі артистів знаходять, чи артисти виходять на якихось продюсерів? От в який момент ця співпраця починається?
Ну, у мене було так, що мене познайомили з Ігорем, Колись він шукав собі кавер-бенд, було відкриття в Києві бару, Pink Floyd називався, і вони шукали кавер-бенд. От. І я тоді почав спілкуватися з Джамалою, ми там якийсь час спілкувалися, от, і ми знали знайомих спільних, у нас там були знайомі музиканти, от, і вони запропонували мене як вокаліста в цей кавер-бенд. І ми познайомились, почали спілкуватися, потім він підтримував мене, коли був «Голос країни», і після «Голосу» він каже, давай спробуємо там попрацювати. А я записав кілька демок вдома, от якраз от період «Голосу», був, закінчився «Голос», я почав писати авторську музику. От. І я не знав, що з цим всім робити. Я прислав йому кілька демок, він каже, слухай, це прикольно, давай зустрінемося в офісі, обговоримо. От. І він каже, дивись, є кілька варіантів, я можу просто допомогти тобі контактами, або там зробити дистриб'юцію на твій трек, але ти там займайся як хочеш. А можу запропонувати тобі прямо контракт, співпрацю. От. Ну, і на той момент я розумію, що я знаю, що таке співати, я знаю мінімально, як писати музику, але я не розумію взагалі, як музику продавати. Тобто я для цього нічого не закінчував, ніякі там курси, нічого. І я розумію, що, напевно, мені потрібна ця співпраця. А на той момент я починав співпрацювати, до речі, з Ваней Клименко. У нього був такий лейбл «Рукоділля». От, це був такий незалежний лейбл. Там
тільки... Рукоділля.
При школі, так? Да,
рукоділля, а потім Killing Man.
Ну, він його позиціонував, до речі, як такий незалежний лейбл, андеграундний. Там якраз почала Мама Ріка тоді тільки писатись у нього. І от я там допомагав такі стамбеки записувати, ще щось, і він потім запропонував мені співпрацю. І, до речі, Ваня Клименко і створив, придумав цей псевдонім Loud.
Ага. От. Тобто він дуже багато до музики української дотичний, сильно прям.
Дуже, так? Дуже, так.
Так далеко.
І ще знаєш, що мене цікавить? Зараз я бачу абсолютно кардинально іншу роботу. Це ось останній якраз твій, якщо не помиляюся, кліп «Це конфіденційно». Угу, угу. Насправді, що хочу зазначити, інша монтажна робота пророблена. Просто там, я коли поглянув кліп, я не почув пісні. От деколи місяця, що знаєш, як перестаралися. Бо я типу, наскільки дивився картинка наскільки динамічно мінялася, що я типу не почув пісню. Такий, перш треба пісню послухати. Ось, і там якраз тебе було достатньо. Ну, тебе було дуже круто.
Ну, ти звісно, я ж це сам робив.
І типу. Мені просто цікаво, я така людина, що я знаходжу прихований зміст там, де його нема, і не можу знайти зміст, де його закладають. Який ти зміст закладав оцю пісню конфіденційно? Бо я поясню, як я поняв, що коли хлопці, допустим, діляться якоюсь інформацією, особливо в молодому віці, коли наприклад, я дзвоню до Вадима і розказую, ходив гуляти туди-сюди,
напився,
але тільки нікому. Так. Тільки нікому, конфіденційно, абсолютно зразу розходиться, тим більше знаючи Вадима. Ось, який ти зміст склав цю пісню? Бо я тобі просто цікаво.
Ну, в цілому, воно так все і починалося. Розумієш, ще є такий момент, що ось ця вся музика, яку я пишу зараз, це все буде входити в наступний третій альбом. Ми плануємо його запускати в травні. І це, по суті, ось цей період, коли у мене сталася сепарація від продюсера, є сепарація від батьків, а це сепарація від продюсера. То цей період був достатньо складний для мене. І от, по суті, рік, коли почалося вторгнення, я був в такому стані перехідного. От. І все почалося з пісні «Stop the War», яку ми запустили в січні цього року. В січні ми запустили її, і це була, по суті, перша пісня, яку я випустив сам, просто разом зі своїм менеджером вже через...
Вже фактично, якби оновлений лаут.
Так, тобто через окремий лейбл, вже маючи можливість це робити самостійно. От. І влітку почав вже, раніше, ще взимку, я почав писати ось ці всі демки, і конфіденційно це була якраз друга демка. Перша була «Присмак виноград», а друга ось ця конфіденційно. І я просто зрозумів, що я хочу робити щось таке цікаве. Тобто хочу виходити за рамки того, що було раніше. Тому що, якщо послухати перші два альбоми, то, в принципі, вся музика, вона класна, вона якісна, але вона достатньо форматна в плані там
більше така, якби...
Навіть не стосовно романтики, а в плані форми, знаєш. Я все-таки завжди надихаюся і беру референси зі світових виконавців, знаєш. Я слухаю, наприклад, там Weekend, я слухаю його останній альбом і такий, вау, так це ж ціла концепція. Це не просто музика, як у нас зазвичай, да? У нас от є така штука, що артисти там випускають пісню за піснею, і зазвичай отак це все немає шоу, немає там якихось цікавих вставок, немає інтерлюдій, немає інтро, що якби для західної музики це є нормою. Та? Тобто вони
роблять... Інше діло Степан Гіга, правда? Mm-hmm. Там,
ну, та й це взагалі.
Там історія за кожною пісні.
Ну, цей сон. І от я на цьому якби і вирішив побудувати третій альбом, щоб він звучав як ціла концепція. От. І конфіденційно просто з'явилося, мені почав присилати мій саунд-продюсер демки, я слухаю, розумію, що о, це от може звучати якось так, а потім думаю, сюди повинен зайти якийсь діалог. От. І почав писати куплет, історія там про дівчину, я зустрів її у понеділок, починається оце, вся розмова, я думаю, ага, треба якийсь, типу, якийсь прикольчик такий. От. І я знаю, що я завжди дзвоню своєму менеджеру і щось в такому форматі розповідаю на різні теми. Чувак, здорово, ти знаєш там туди-сюди, туди. О. І я подумав вставити просто, от, по суті, класичний наш діалог в цю пісню. От. І плюс ми вирішили назвати її конфіденційно, тому що, ну, в принципі, зараз конфіденційності як такої не існує. І ми, коли випускали цю пісню, не знаю, чи ви бачили, то ми зробили такий прикольчик, що типу, ми злили цю, що мій менеджер злив цю інформацію в Інстаграмі. Тобто ми це подали, ніби як це реліз, який не треба слухати. От. І перші кілька днів я відправляв там всім знайомим артистам, прямо там в Телеграф записував кружечки, що ну, стався витік інформації, типу, ми зараз юристами намагаємося це розрулити, дуже серйозним обличчям я це все записував.
Креативно.
Зараз важливо робити цей прогрів трошки, якби аудиторія.
І навпаки, знаєш, от, що у нас всі артисти там? Всім привіт, я випустив новий трек, послухайте його. А я всім кажу, не слухайте цей трек, вообще, це типу випадкова історія, і всім стає цікаво, всі починають переходити і слухати цей трек.
Як заборонений пліт.
Тому, а кліп це взагалі окрема історія, це Женя Вовкодав у нас є такий, він, взагалі ми почали з ним співпрацю, як з барабанщиком. Тобто він барабанщик, і паралельно він ще й оператор і режисер. От.
Він ще кінців заспівав замість тебе.
Я думаю, що все може бути, якщо чесно. Та. І ми подумали, що ця робота повинна зніматися якраз на Хромакеї. От. І він каже, давай. Він це там повиписував. Додали ж туди цей мем з хлопчиком танцюючим. І ми вирішили...
Це не російський мем, правда? Це якийсь як...
Він якийсь типу совковий, але де це саме знімалося, взагалі невідомо, якщо чесно. Так.
Мені здається, що якийсь чи не сербський, чи щось таке, чи нам на хорватський.
Ну, може, так,
да, ми думаємо. Цей
великий. То що таке, Богдан? То в тебе так бручить? Ти доба. Ти що, голодний, чи що?
Ну, та як же ж.
Так ти дві піци від квадрату з'їв.
І що тут для мене є? Тут дві піци, там символіка.
Так за промокодом стендап є ще одна піца в подарунок.
Так а де вона?
Ну, якщо чесно, то я її з'їв. Ну, але ви переходьте за закріпленим коментарем, і піца є і для вас так само. Смачного. А я хотів би ще чуть-чуть повернутися до Клименка, бо мені дещо здається, дещо підозрює, ти мені скажи так чи ні. Наприклад, в футболі є агент, який бачить молодих талановитих хлопчиків і піджимає їх під себе.
Тихо, Вадимчик, можна трошки почіткіше з формулюванням.
Ні, коротше, молоді талановиті футболісти, він їх всіх забирає, тобто все в руках одного агента. В музиці в мене таке відчуття як з Клименком, що типу він всіх артистів до себе, всіх талановитих, тільки хтось десь трошки вистрілив сюди, давай сюди. Це нашкодить загалом музиці, що вони всі в нього. Як тобі здається?
Ти знаєш, мені здається, що вони просто знайшли з ним спільну мову.
Всі.
Ось. Ну от, якщо брати всіх артистів, які з ним співпрацюють, якщо брати от загалом Енко, та лейбл, це Калуш, це Сковка,
як так,
Кола, та в принципі, десь є якийсь спільний вайб. Тобто, я коли от починав працювати з Вані, я пам'ятаю його як людину, яка завжди хотіла робити альтернативну музику. От. І він завжди був навіть за неформат. От. І мені здається, в якийсь момент він зрозумів, що треба поєднувати неформат і якусь більш, скажімо, комерційну поп-музику. От. І в цей момент він почав робити, от, співпрацювати там з Калушем і так далі. І мені здається, в цей момент вони знайшли ось ці точки перетину. От. Тому що я пам'ятаю Ваню як такого, ну, ми коли починали з ним працювати, ми взагалі робили на англійські треки, там слухали, там у нас референси були якогось хіп-хопчика, таке всяке. От. Зараз все-таки він більш пішов, ну, скажімо, в таку музику, як це правильно сказати?
Нішову.
Ну, ні, не нішову, а навпаки, от
Мас-маркет.
Так, більш масово, яка відповідає якби цьому часу, скажімо. Mm-hmm. От. Тому мені здається, що це нормально. У нього є якесь унікальне бачення дійсно в музиці, яке він, ну от, наприклад, з Колою. Та? От його співпраця з Колою, ну, як я це розумію, він дуже багато її направляв. От. Я пам'ятаю Настю, коли вона починала писати свою першу музику, вона теж була достатньо така, ну от, як і я, побільше мілізмів, побільше якось якихось технічних складнощів. І мені здається, Ваня...
Хочеться трошки повернутися. Коли ти можеш, коли ти хочеш.
Всі вокалісти хочуть повернутися. Це нормально, типу, тому що тобі ну, мало, типу, тобі хочеться більше простору. От. І мені здається, Ваня трошки скоригував, наприклад, напрям Коли, та, і сказав, і дивись, отут треба, хочеться трохи простіше, але мелодичніше. І от тоді почався її ось цей етап, чи то день, чи то ніч. Всі, всі, всі.
Слухай, от я думаю, як на твою думку, чи настане момент, коли світові якісь артисти будуть брати багато референсів з української музики. Я знаю, що є там ті чи інші референси на стару українську музику, коли там ці Віа, оці всі легендарні беруть їхні семпли. Але от так, що поширено брати референси на українську музику. Наприклад, там, не знаю, Kanye West зробив референс на Дідзя, наприклад.
Я і Сара, і... Кльово, віриш в таке?
Я і Бейонсі, Кльово, Сара. Як думаєш, чи настане такий момент, якщо так, то наскільки скоро?
Ну, я думаю, що можна брати референси з нашої фольк-музики та, і етно-стилю, тому що це якби наш етно-код, і це те, чого немає там, на Заході, грубо кажучи. Та, у них зовсім інший етно-код. Uh-huh. Тобто у них це кантрі-музика, у нас це там фольк-музика. От. Але загалом, я думаю, що тут трохи складно обернути цю ситуацію ну,
через,
в іншу сторону, тому
через
що
індустрію, масштаб індустрію.
Ну, через індустрію, тому що мені здається, що ми навпаки, ми ж завжди тягнемося до них та, по рівню. Хоча у нас є такі та, професіонали, яких немає інколи у них. Наприклад, якщо брати ту саму Таню Муїню, та, яка знімає всьому Голлівуду зараз кліпи. Та, це дуже круто. Але стосовно музики, мені здається просто, що все-таки ми всі референси беремо з заходу, з західної музики, і ну, тут складно сказати. Мені здається, що є багато от музики локальної, саме української, та, а є артисти, які намагаються робити музику все-таки більш таку європейську, світову. От. І є такі приклади, та, як, наприклад, як Казка. Та, от поплакали знов, це ж пісня звучала і в Америці, і взагалі в усьому світі. І мені здається, от такі приклади є. Але все одно... Ну, складно, складно сказати. Все одно, коли ти чуєш якийсь крутий американський хіт, та, дуже складно знайти схожу музику у нас. Тобто, от, по, ну, можливо, це моя суб'єктивна думка, тому що я все життя орієнтувався на американську музику. От, тому мені складно. Можливо, у когось є там, для когось там, не знаю, референс якогось нашого співака, це от, типу, ну, вишка, скажімо. От. Але мені все-таки здається, що от, ну, не вистачає. Через те, що культура у них розвивалася швидше, у них швидше ось ці тренди складалися, у них одразу оця демократична хвиля та музична, робиш все, що хочеш. Та, якщо там брати...
Свобода, одним словом.
Та, свобода. Якщо брати там хіп-хоп-музику, ну, камон, яка там хіп-хоп-музика, у нас там в 90-ті тільки зароджувалася, у них там в 70-ті вже грали ці всі... R&B, хіп-хоп бенди, типу там Boyz II Men і так далі. Ну, коротше. Тому...
В тебе ще була така сторіночка в біографії, ти ходив на Євробачення на нацвідбір. Досить дуже, не досить, а гарно заспівав, але ти яке там, четверте чи яке?
Ти в фінал вийшов був ще... точно.
Я вийшов в фіналі, бо на четвертій сходився.
Да, скажи, що цей нацвідбір артисту дає українському? Якісь плюси, якась популярність додаткова, чи просто... Кудись вийшов, побачив, себе показав.
Ну, слухайте, ну це майданчик точно. Це майданчик для того, щоб показати себе. Ну, це точно. Але ну, всі ж якби загалом не люблять, коли там кажеш, що це майданчик показати себе. Всі якби розуміють, що це якби майданчик для того, щоб все-таки вийти в фінал та показати себе
продюсером і ще чомусь.
Ні, показати чи... виступити на Євробаченні, та показати себе від своєї країни, це дуже ну, якби.
По-чесно.
По-чесно, та-та-та. От. І це, звісно, напевно, перша така задача цього проєкту. Та. Але все-таки це є майданчик, та, і дуже багато конкурсантів, вони приходять для того, щоб показати себе. Та. Вони розуміють, що, можливо, їхня пісня більш нішева, і вона не піде на Євробачення, тому що вона не форматна, але вони хочуть піти на проєкт і показати себе, показати... Хто вони такі?
Так, мені просто здається, що артисти, які виграють Євробачення, не всі стають світово популярними.
Ну, умовно. Так, типу, в одному тут є Джамала, тут є Грінджоли.
Ні, ну умовно, Манескін, добре, Манескін нас слухають до сих пір, там люди люблять. Ну і багато кого. Ну, Рін ще трошки слухають, але в неї там теж три пісні всього, мені здається. Мало такого, що прямо от вони стають дуже популярними на весь світ.
Ну, складно сказати, бо переможці, я завжди їх бачу, вони там якось, у них кар'єра складається більш така, типу, світова, ну, більш-менш.
Перший період після Євробачення.
Ну, все одно, типу, тури, все, але мені ж здається, що, ну, колись, особисто для мене, Євробачення було неймовірно культовою подією. Тобто, я знаю, що у нас в сім'ї вівторок, четвер, субота, в той якийсь там тиждень травня, все, ну, це забитий железно. Чомусь я не знаю, в мене немає ніякого вау-ефекту від Євробачення, немає очікування Євробачення. Я не слідкую за нас відбором на Євробачення.
Ну, я продовжую так само забивати вівторки, четверги і суботу.
Да, ти просто пити пиво.
Да. Ти втратив інтерес просто до того.
Ну,
до
не знаю, просто мені що. Я думаю, що я не один такий, який втратив віру у Євробачення в цілому.
Просто у мене взагалі з'являється таке враження все більше і більше. От я, мені зараз 26, і я інколи в якихось моментах помічаю, що я ніби як стаю таким, знаєте...
Дідо.
Так, да, дідо, реально. Ну, от я дивлюсь останній от навіть сезон «Голос України».
Раніше ліпше було.
Так, ну, от, тобто мені зараз вже не вистачає якогось креативу. Я розумію, що пісні повторюються, що все-таки існує формат, який на каналі, там, на телебаченні повинен притримуватись його треба. От, тому що я пам'ятаю, наприклад, шостий сезон, та, коли от, я був в команді Дорна, і це був єдиний сезон, коли ми могли дозволити собі робити щось креативне і неформатне. Саме через Ваню. Тому що він просто він там зустрічав там якогось там креативного продюсера і казав: «Ідіть нафіг, там, типу, я не буду цього робити». Тобто ми співаємо «Killing Me Softly». Ми такі: «Камон». Знаєш, там в цей момент там, до нас підходять і кажуть: «Давайте там в фіналі будемо співати Софію Ротару, тому що нам треба заспівати щось для тьоті Галі».
Тьотя Галя, це продюсери якби... кажуть.
Так. Да. Ну, тьотя Галя – це якби
збірний образ.
Да, збірний образ глядача, типу. От. Ну і Ваня такий, типу, збирає нас і каже: «Чуваки,
lose yourself».
Вообще, типу, вообще, типу. Давайте робимо, що хочемо. От. І це от був такий недовгий час, коли реально щось от, було неформатне. Далі все-таки все повернулося до формату. Зараз є все-таки патріотична хвиля, та, і вона якось теж на телебаченні зберігається. Але от, навіть якщо брати те саме Євробачення, останнє Євробачення, я дивився фінал, серед там 30, скільки там, да, 30 учасників.
Однакових багато пісень.
Так. По-перше, однакових, і це настільки відчувається, коли людина виходить з піснею, яку вона готувала спеціально під Євробачення. Я точно знаю, що вона наймала якихось шведських авторів, які писали по формату. Тут був приспів, тут прикорос, тут от. І от, і це настільки вже втомило, от, в порівнянні з тим, як, наприклад, виходив Сальвадор тоді Собрал. Та? Ну, тобто, він вийшов, ніхто не очікував, та, що він може перемогти. Взагалі, ну, з тією піснею. Тому що завжди це... Щось таке дуже форматне. Тут чувак вийшов, заспівав таку напівкласичну португальську пісню, і всі такі: «Вау». І все, він виграє.
Яка атмосфера загалом на цих конкурсах? «Голос країни», «Євробачення»? Ви всі друзі, чи ви шакали, які хочете перемогти кожен?
Ні, такого немає, але канал любить це робити з нас.
З вас,
дуже, типу. Дуже любить робити. Я пам'ятаю шостий сезон «Голосу», я сідав на інтерв'ю. У мене завжди було, напевно, найдовші інтерв'ю, тому що я не хотів казати те, що вони хочуть.
А, до речі, пропонують говорити якісь свої історії, вони накладають?
Ну, допустим, кажуть там, скажи, що там...
Ну, дивись, вони...
Ти завжди... за Януковича голосував.
І заплачувати.
Вони завжди на цих шоу роблять якісь шаблони, правильно? Тобто, у мене був шаблон, наприклад, що я музикант з четвертого покоління.
А ти в
четвертому поколінні. Що в мене, типу, вся сім'я музикантів.
А це неправда.
Це правда, так. Але це такий достатньо нудний, типу, для всіх шаблон. Тому що немає... Я пам'ятаю, був один раз шаблон «Дівчина з Іловайського котла». Отаке. Ну, типу,
а дійсно так було? Чи...
Ну, це дівчина, там, яка виїхала з Іловайська, і от вони там, там вона живе в Києві, вони умовно там дівчина з Іловайського котла зараз вийде на сцену. Ну, і оце, типу, от по всьому шоу, кожен там ефір, да, виходить там на сцену. Зараз вийде дівчина з Іловайського котла.
Блін.
Ну, а наскільки часто взагалі придумують оці історії? Тому що ну, багато коротше, випадків є, коли якраз історією тягнуть учасника там до фіналу. Допустимо, він був сліпий, але під фінал побачив. Зустрічайте, Ігор Сивенький. Ну, коротше, от умовно.
Ну, я взагалі вважаю, що от все, що йде до фіналу, там є якісь, скажімо, є демократія, скажімо, свобода. І я не хочу, та, у мене багато там друзів на каналах і все, але от мені все-таки здається, моя суб'єктивна думка, що коли доходить до фіналу, повинен перемогти хтось, хто має якусь, скажімо, історію. Тому що зазвичай що? Що ми бачимо? Це там перший сезон це був «Сліпий хлопець», потім був «Священник»,
потім, ну, тобто, сліпий священник в третьому, вроді би.
Так, ну, коротше, та, є якісь, не завжди, але ну, дуже часто я бачу, що ну, от занадто якісь такі образи, які
працює,
ти, ну, да, ну, от якось так складається воно. От. А стосовно от історії, поки не забув, на інтерв'ю, я давав інтерв'ю після кожного...
виступу.
Так, після кожного, ну, не виступу, а я маю на увазі... етапу, там, нокаути, оці всі батли, і кожен раз там мене просили сказати щось конкретне. Наприклад, коли я був в батлі там зі Стасом Корольовим, то мені казали, що там мені треба сказати, що там тобі не подобається, як він співає, наприклад, там, або він погано співає, або я його зроблю, там, оце все. І пам'ятаю, я дійшов до півфіналу,
і мені сказали, його.
Ну, його вже не було, а то мені треба було шукати щось інше. І от ми сидимо і придумуємо ці історії, і вона мені каже, а що у тебе було в школі? І я кажу, та все
географія.
Це нормально, типу, ну, кажу. А вона каже, а ти нормально там зі своїми однолітками спілкувався? Не було такого, що там тебе однолітки хейтили за те, що ти там співак, ти там вокаліст, туди-сюди. Я кажу, ну, інколи там було таке, як, напевно, і у всіх, це ж школа, туди-сюди. Але не було такого, що прямо мене хейтили, ну, всяке таке. От. І я щось сказав таку фразу, що у мене було день народження, і на день народження я запросив тільки самих там, близьких друзів, родичів, там, свою дівчину, і сказав, що у мене була у батьків собака. І оце все скомпілювали вони, і я виходжу на півфінал, там три хвилинки до виступу йде ось ця... інтруха.
І ти чуєш її?
Так, відос. Я бачу інтерв'юху на екрані, все. І чую, я кажу, в дитинстві мені було дуже складно. Типу, я от, в школі мені було дуже складно, щось таке. І я пам'ятаю, на дні народжені у мене були тільки батьки і собака. Знаєш, ну так, типу... І я ржу стою, а у мене серйозна пісня, знаєш, я взагалі не можу, думаю... Кого? Це... Типу, отак просто, знаєш, причому отак, от я чую, вирвано тут, отак от. Типу.
І друзі пишуть, що ти ми теж були. Ми були тоді. Блін, це жорстко.
Ну, от що мені ще здається, зараз дуже, ну, дуже багато є цих талант-шоу, тобто Голос країни, X-Factor, колись там Україна має талант, дуже багато, вони дуже багато мали аудиторії, популярності на початках, це завжди викликало якийсь вау-ефект. Що, мабуть, мою думку, ти заскочив один з тих останніх сезонів, які були ще прям цікаві. Просто коли, це вже там, знаєш, зараз такий 20-й сезон «Голос України», чи який...
13-й.
Там, 13-й. Умовно, так, що ти, там вже сікість, там ще ж і X-Factor, ще щось. Ти такий, ну, виявляється, що у нас в Україні, ну, вміє співати кожен третій, ну, виходить, скільки вже учасників, і типу, вже якби ти не відчуваєш якогось цього вау-ефекту. Виходить чувак, який вміє співати, потім ще один чувак, який вміє співати, і всі гарно співають, їх багато, їх кожного року багато, і ти такий, мабуть, тому і пробують тими історіями якось витягнути, на мою особисту думку, але наскільки взагалі важливі талант-шоу для артиста, щоб себе реалізувати в Україні конкретно?
Ну, я думаю, як і всюди, це класний майданчик, знов-таки, щоб показати себе, так само, от, як і Євробачення. Та? Ну, от, ти питав за Євробачення, після першого, я був три рази ж на відборі. От перший раз...
Один раз тебе дискваліфікував.
Так.
А що, матюкався?
Я трошки і не був.
Ага.
А тут дуже смішна ситуація, ну, я розкажу. А от перший, дійсно, от, я виступив, і почалася якась така хвиля, от прям, ну, впізнаваності. Тобто багато людей досі, там, ті, хто не слідкують за мною, вони такі, о, ти ж з Євробачення. Знаєш, тобто, от досі у них залишилася ця історія, тому що дійсно велика кількість людей дивляться Євробачення, особливо ті, хто зі з музикою не пов'язаний, вони просто дивляться там якісь телевізійні, скажімо, шоу і проєкти. От. Тому це все-таки майданчик. Так само «Голос країни». Ну, тобто, я пам'ятаю, що після «Голосу» мене почали дуже запрошувати там різні концерти, тури з різними артистами. От. Але це триває недовго. Це триває недовго, якщо немає підтримки потім, якщо ти не випускаєш авторську музику, якщо ти не...
Просто якось так складається враження, що після тих талант-шоу успішними стають не переможці, а це, ті, хто в фіналі вилетіли, чи ще
абсолютно.
Це як в школі, знаєш, трішники, типу, успішніші, ніж
такі, пора щось робити, типу, трішники думають. Це більше якоїсь мотивації просто.
Тому що у переможців зазвичай немає мотивації. Угу. Вони не, зазвичай не є професійними музикантами.
А переможці не завжди професійні? Чи взагалом всі учасники?
Я, чесно кажучи, не пам'ятаю жодного. Один раз пам'ятаю Ігор, чи як його, той, що оперний співак, перемагав. І не
Табаков? Чи щось
це Павло Табаков.
Павло Табаков, але Ігор Гібло щось там виграв.
Теж перемагав.
Та тих було сезонів, господи, тому що, вроді би, і...
Як не там, то і «Х-Факторі».
Ілля Найда, вроді би.
Зазвичай це люди, які не пов'язані з музикою, тому вони після цього перестають займатися музикою і все.
Скажи, чи є у вас таке музикантів? Наприклад, в «Умористів» хтось, якщо йде на розсмішок коміка, каже, ти туди йдеш, це типу хіня, умовно. Чи є таке музикантів? Чи ти туди йдеш на цей збір?
Я поясню. Я тобі це сказав, тому що ти йдеш на розсміш коміка у 23-му році.
Ну, типу, ні, взагалом, не тільки. Ліга сміху там комусь не подобається, умовно. Чи є таке в музиці, коли хтось когось за це?
Це, знаєш, це, напевно, пов'язано з тим, що це ніби попса. Типу, це занадто комерційно і так далі. Я читав недавно книгу Меті МакКонахі «Зелене світло». І у нього був момент, коли він розповідає, що він пішов в кіношколу і ходив на блокбастери, дивився «Міцний горішок» і приходив в кіноакадемію, а йому його там однокурсники казали, та що ти дивишся, та подивись оце. І він каже, я в якийсь момент думаю, я, напевно, типу, лох, або я щось не розумію, або вони щось не розуміють. І в якийсь момент я кажу, а чого вам не подобається? І вони такі в ступорі, знаєш, і він каже, а ви дивилися взагалі? Та ні, ми таке не дивимося. Він каже, і з того моменту я зрозумів, що я не лох, типу, я роблю все правильно, знаєш. І я, типу, просто це, я не розумію, чому, так якось сказав, що я не розумію, чому, типу, мейнстрім, він повинен бути, ну, якимось неправильним, чому це, типу, погано, тому що це мейнстрім. Мені здається, що...
Ну, є мейнстрім здорової людини, а є
мейнстрім, мені здається, що тут так само.
Я хотів тему, яку ми почали, про те, що тебе дівчата люблять, все-таки тема не до кінця закрита. Я впевнений, що тобі легко вдається дівчину зачарувати, бо ти, в принципі, дуже гарно і романтично можеш заспівати.
Вмієш співати. Да. Я завжди дуже сильно
граю гітару.
Так. Це в гуртожитку, ті дістає гітару, ти такий, я сьогодні не потрапив.
Да. Через таких, як ти, Влад, розумієш? У мене брак сексу був в гуртожитку через тебе.
Там не зовсім.
Хотів запитати, як часто дівчата тебе просили для них щось заспівати, умовно кажучи.
Це взагалі норма, якщо чесно.
Да?
Це та. У мене інколи в директ приходить, там просто заспівай мені. Знаєш, там,
а ти?
От мені недавно прийшло в директ, дівчина пише, у мене дуже складний період, можеш мені заспівати?
Блін.
Щось таке, знаєш?
А я, але вона ж
такий Іванька встанк.
А вона теж натомість...
It's beginning to look a lot.
Щось має тобі віддячити якось, мовно кажучи, ні?
Ну та тут
хай хоч якісь донатські,
розумієш,
там груди.
Платонічна любов.
Ну, коротше, ти це виконуєш в директі?
Ні.
Ні, ти таким...
Ні. Ну, якщо мене просять привітати когось, угу. то... Ну, але і привітання, до речі, має свою таксу, скажімо.
Інколи. Є таке.
Так, ну, якщо це там друг, то я, звісно, запишу. Якщо це якась просто людина, ну, прикиньте, там, пишуть тобі там 10 людей, там, привітай, там, Оксанку з днем народження, там, привітай Марічку з днем народження.
Угу. Ну, типу... Я типу, колись так само писав зіркам, що привітала мою маму з днем народження, і зі всіх артистів привітав тільки Ель Кравчук.
Він такий, хтось написав мені,
зараз скажу, бляха. Ну от з ним так.
Все смішне було, коли хтось з твоїх родичів, в кого з твоїх родичів був день народження, ми виїхали з тобою разом, і у тебе мама дзвонить, каже, слухай, було би добре, як умовно якогось там дядька Степана, щоб хтось його з твоїх колегів, артистів привітав, може набереш Жозефіна Джексон, що з ним пару слів скаже.
Це порноакторка.
Я знаю, знаю. Я знаю, я бачу.
Ну, мама, звідки ти то знаєш?
Що мене ще цікаве, там, я як людина, яка закінчила медичний університет, я знаю, як відбувається дійство навчання в меді. Там, з Вадимчиком балакали, знаю, як на журфаці. Але що ти ніколи не питався в людей, артистів, які до нас приходили, а як виглядає ще навчання в музикантів? Бо ти ж пішов після школи, після медичної школи, ще пішов якусь там академію цю. Як у вас виглядає оця вся буденність? Тому що я взагалі не маю поняття, як воно все формується.
Ну, дивись, це все насправді таке саме навчання, як і в інших професійних закладах, просто там інші предмети. У нас є, ну, як було у мене, я після 9 класу здав там всі ДПА і пішов в Глієра, в коледж. Це інститут Академія музики Глієра в Києві. О, це такий найбільш, ну, як мені здається, престижний заклад і найбільш професійний. Ну, от. І спочатку пішов в коледж, потім бакалавр, потім закінчив магістратуру, і зараз я взагалі вже на аспірантурі. От. Так само це такі предмети, як сольфеджіо, наприклад, є, гармонія. Ну, це все пов'язано більше з інструментами.
Я скажу чесно, що я десь до, мабуть, року 2015-го думав, що сольфеджіо – то сир. Якісь італійські.
Що твої однокласники ходять на сир? Так думав?
Сольфеджіо.
Взагалі, от багато людей, особливо у нас, недооцінюють взагалі музичну освіту професійну. Недооцінюють реально. Тобто у нас є брак професійних кадрів, скажімо, в музиці, через те, що от є ось такий момент, що там приходять на проєкт, та я співаю, наприклад, так. А от ти залишаєш там. Я взагалі викладач ще паралельно вокалу. І коли до мене приходять там люди, які не мають професійної освіти, це зазвичай дуже чутно. Тому що вони, у них погана інтонація. Да? Тобто ти їм граєш, вони трошки там співають не так точно, як треба. Да? Ну, буває, хтось приходить взагалі без слуху. Да? Ти граєш їм ноту до, вони співають ноту мі. Це взагалі, типу, ну, початковий рівень. А коли зазвичай, чому взагалі вивчають інструменти? Та? От завжди там ще там, в епоху там, класичної музики, та? Зазвичай там у всіх там, це, людей статусних там стояли фортепіано, да, там вони вчилися грати, тому що зазвичай без якогось інструменту вокал, ну, він нічим не підкріплений. От представте собі, що вокал – це якби твій основний інструмент, а там фортепіано, гітара – це як GPS. От якщо от ти не вмієш грати на інструменті, ти не чуєш ноти, ну, і ти не розумієш, як вокалом це все робити і співати. Тому що вокал не є точним інструментом, як таким. Так?
Ну, не знаючи нот, можна ж бути музикантом професійним?
Звісно, можна. У когось є якісь природні просто здібності. Та хтось приходить і просто починає співати. От у нього це працює. Але таких людей достатньо мало. Тому ми вчили все те саме в інституті. Це там сольфеджіо, гармонія – це коли ти вчишся будувати акорди, потім ти з цих акордів розумієш, там, як тобі писати пісні та, і так далі. Ну, тобто дуже багато. Є, звісно, багато нудних предметів, такі там, як музична література.
Політологія.
Ти, ні, політології немає, але є там музикознавство, коли ти там вчиш, з чого почалася музика, середньовіччя, там різні там...
Так, ну, вивчаєш, душнота.
Так. Вивчаєш там Бах, Бетховен, ну, це все. Та? Але це якби цікаво, це все... Ну, але для сучасної музики це, скажімо, не є чимось
не потрібним.
Пріоритетним. От. Тому у нас насправді є ось цей момент того, що ми не перейшли в музичній освіті до сучасного підходу, як це є в Америці, наприклад, де є, наприклад, там...
Від Бетховена до Вікінда, умовно.
Ну, скажімо, так, є, от, наприклад, Berklee Music College в Бостоні, Бостоні, там вивчають суто сучасну музику. І ти приходиш там, там є прям викладачі R&B, наприклад, є викладачі фанк. І ти приходиш, я хочу до викладача R&B. І він тобі каже, ми будемо з тобою вивчати мелізми.
Ну, і рихтувати цю тачку.
Прикольно. От, є там викладач рок. Ми з тобою будемо вивчати екстрім вокал і гроулінг. Там. У нас ж такого немає. У нас треба шукати, тому що у нас вся музична освіта якби, в державних вузах, це завжди класика. Все йде від класики, по суті.
Викладач року є такий? Ну, рока,
ну у них так. У них це просто більш так систематизовано.
Прикольно. Блін, як він виглядатиме? Мені не цікаво. Це, напевно, якийсь такий дуже крутий, патлатий чоловік.
Просто мені цікаво, знаєш, наприклад, там нас, як в медичному, були якісь там після пар, ми йшли там, не знаю, якесь пиво чи ще щось. Ми балакали постійно про медицину, там, про якісь там про скроневу кістку, там, про фізіологію, ще щось там. Так. І всі ці діалоги всі сводилися до там, на якусь медичну тематику. Як виглядали просто ваші оці якісь на якихось посиденьках ваші розмови студентські?
Ну, ти знаєш, я, якщо чесно, дуже мало тусувався прям з однокурсниками. От. У мене тоді вже почався якийсь концертний графік, там я з кавер-бендом співав багато. І я якось так цього не застав. Плюс дуже багато тих, хто не пішов в музику після цього. Тобто є дуже багато хто поступив, собі вчиться, там паралельно займається якоюсь там роботою, і вони в це не поглиблюються, скажімо. От. Але є ті, хто... Ну, от, в більшості музиканти. От я більше спілкувався саме з музикантами-інструменталістами. Наприклад, у нас є там джазове відділ. Я багато спілкувався з ним. Мені завжди було там цікаво. Там джазова музика, якась там ну, акорди. От ми це завжди, в принципі, обговорювали при зустрічах. Там мені там було цікаво, там, як там це звучить, як це звучить. Там, обговорити там... Ну, це такі вже ці аудіофільські штучки, да, там, типу, який плагін поставити там на доріжку вокалу для того, щоб відзвучав краще. Ну, такі якісь штуки. От. Ну, тому є дуже багато таких, от там, в якому секвенсорі писати музику, там, в Ейблтоні чи там в Лоджику. Знаєш, ну от щось такого.
Коротше, хочу сказати про те, що наш подкаст вийде після Миколая. Я би хотів зараз таку нотку святковості легесеньку. Хотів би, щоб ти розказав про свято Миколая для тебе. Як там, ти з Києва, правильно?
Так.
Як оце в тебе весь час відбувалося? Як Миколая, як Різдво?
Чи все-таки більше ти була з дитинства близька там, культура Дід Мороза, умовно? Чи все-таки у вас був Миколай, наприклад, як в нас на так. Галичині?
Ну, у мене був і Дід Мороз, і Миколай, якщо чесно.
У нас теж був Дід Мороз.
Так. Ні, тобто я отримав подарунки і тоді, і тоді.
Але ну, культура нас... Миколая була все ж таки?
Була, але, звісно, не так, як тут. Для мене Святий Миколай завжди був це такий час теж. Ні, це був час подарунків, час так само подарунків, там під подушкою я щось завжди знаходив в дитинстві. От. Ну, зараз якось вже воно не так відчувається, але, звісно, в дитинстві, от, що Дід Мороз, що Миколай. Ну, Миколай.
А що ти хочеш до Миколая цього року?
Ох, це складне питання.
Ну, треба подумати. Тетріс, я може, не знаю.
Дивлячись, хто дарує.
Ну, Миколай.
Ну, давай так от. Миколай, да. Логічно не встигне побачити цей подкаст, поки не вийде. От ти зараз скажеш, а потім, може, якось дамо знати. Може, вона така, тому треба щось дарити. Розраховувала. Бо я, наприклад, стикнувся з чим. Бо, наприклад, що ось скоро має бути Миколая, типу, і ми про це говорили з дівчиною, і вона мені кинула віш-ліст. Ну, і там, типу, ну, слава Богу, двічі менше, ніж минулого року, але суть не міняється. Вже все, конкретно, це дуже зручно. Накидає тобі, що хоче, посиланечко на Інстаграм, розмір, ну все, там...
Скидає гроші.
Мам плачує, каже, подякувала.
Просто поклади,
просто скинь карти. Да.
А от я не знаю, от, що я хочу на Миколая.
Я не знаю.
Бо, типу, таке враження, ніби з грубша... Чи в мене якісь занижені стандарти, що я такий, ну, я живу в хаті, мені нічого не капає на голову, в мене є кросовки, в мене є шкарпетки,
але хочеться,
не подерті.
Хочеться просто ти зранку і під подушкою щось мати, чесно кажучи. Мені
Владимир, хочеш, приходи до мене з 5 на 6 спати,
ага.
Ти проснешся, на 6 під подушкою буде.
Так, ти придумав, що ти хочеш? Чи
не? Я думаю, що так, значить, якщо це щось таке ну, символічне, то це може бути, в принципі, що завгодно. Якщо це буде дівчина, та я знаю, що вона, ну, вона мене знає, тому вона подарує те, що мені потрібно. А якщо це буде ну, щось під замовлення, то, звісно, я б замовив якийсь собі професійну якусь штучку, можливо, uh-huh. якийсь навіть інструмент. Та,
чи от, типу, чи це вініловий програвач, наприклад?
О, до речі, от вініловий програвач у мене, до речі, мені подарували кілька платівок, але програвача у мене немає. От
я б... це, люди дуже цікавилися, до речі.
Твоїм життям.
Слухай, старий, пластинка.
Супер. Ну, так, можливо, реально програвач я б хотів.
Круто.
Це прикольно.
Я, знаєш, такий, я більш думаю, що вони дійсно просто знижені ці стандарти. Я такий думаю, ну може подштанник. Я думаю, та ні, мені минулого року типу, три пари термобілизни подарили. Ну вже сьогодні, типу, ну, цього року четверта, дуже буде too much.
Термокостюм завжди не завадить.
А ти будеш щось дарувати?
Я? Та думаю, що так.
Ну, це пасувало щось, би.
Думаю, що, ну, зазвичай мені теж приходить якийсь список, mm-hmm. так само з лінками, тому це простіше.
Якщо, дивись, я хочу щось тебе попросити, ясно, що це, ну, так собі, це як ніби, а ну, пошути, для нас там. Так. Хотів би запропонувати тобі заспівати пісню про так. Миколая. Як так. ти на то дивишся? Ти, мабуть, її знаєш, якщо ні, я би тобі текст показав. Хто Миколая любить? Знаєш таку пісню?
Ой, хто?
Ну, а давай текст.
Давай, в тебе є інтернет?
Щоб так.
Давай таку, веди в Гуглі. Веди в Гуглі, в інтернеті. Хто Миколая любить? Добре?
Так.
Я, чесно кажучи, думав, Вадим, що ти йому даєш свою пісню співати. Думаю, старий.
Ні, це дуже гарно.
Не врятує.
Так, я хочу, щоб ти тобі мелодику тобі, щоб ти правильно заспівав.
А
ти
вважаєш, щоб не заблокував нас YouTube зараз?
То це пісня народна, ти що, смієшся?
Ну так, а Миколай, що? Думаєш, авторських прав немає?
Що? Це нормально, всі співають Миколаю.
Я обіцяю, що я не буду співати. Я ціную ваші вуха, барабанні перетинки і взагалі ваш настрій.
Що, не співає?
Ніхто не співає.
Там програш на півтора хвилини просто на
початку. Давайте трошки це, ви співаємо. Я забуду зараз.
Ти починаєш, а
ми так. Ти як у нас головний вуховий стендап.
Готові?
Ну давай. Ой, хто Миколая любить? Ой, хто Миколаю служить?
Тому?
Це ти, Миколай, за час помагай, Миколай.
Так, дякую, дуже гарно, дуже сподіваюся, вам сподобалось, шановні глядачі.
Хочу декілька ще таких питань, чисто хлопчачих, щоб ми...
Бліц.
Три хлопця сидить, дивися. Ми, питання, можливо, трошки нестандартне, повертаюся до того, але ми говорили про подобання, то, що гарно подобаєшся, на твою особисту думку. І взагалі, наскільки багато сексу в тебе в житті, Влад?
Після пісні про Миколая?
А там буде, ні, там ж буде врізка, ну, типу, воно, там буде перебивка.
Слухай,
ну, давайте, ніби він, Миколаю написав. Ага.
Мені вистачає.
О, це головне.
Так, мені вистачає.
Трошки перефразую, я розумію, що ти в стосунках, але ми, як хлопчача компанія, можемо про таке говорити. Топ-3 найсексуальніші українські співачки для тебе.
Угу.
Бо мені колись подобалась Настя Кам'янська.
Прости, господи, вже першого. Я колись мав такий гріх, я взагалі-то за Ані Лорак впадав, розумієш? Бо в неї теж ротімка тут, як в мене. Але тепер вона допомагає Збройним силам України.
Так, слухай, ну... Зараз я подумаю.
Такий списочок від тебе. Було б цікаво.
А от поки ти згадуєш, я недавно прочитав таку інформацію, не знаю, наскільки то правда, що пісня Ані Лорак «Мрій про мене, мрій», написана для Сергія Риброва.
Про Риброва я теж почув, так.
Який, будучи вже одружений, ліз до неї ***тися.
Ось така от, як там, ЖВЛ від Богдана Вахнича. Життя відомих людей. Молодець. Так.
Ну от я
не придумав. Я можу підсказати, нагадати, хто є взагалі.
А ну давай.
Давай так. Ну, Настя Кам'янська, я вже казав.
Так. Ну, але я б її не давав, Вадим.
Є
я
Кола. Є в нас мама Ріка, дуже гарно. Є у нас, зараз тобі скажу, теж допомагай, Богдан. Гарно.
Тіна Кароль.
Тіна Кароль, красива дівчина.
Ну, я скажу код. Свій. Я скажу свій.
Давай свій.
Це є Юлія Саніна.
Теж гарно, так.
Для мене з українських артисток це, мабуть, номер один. Потім, я думаю, Тіна Кароль за, зокрема, мої старі сексуальні заслуги, якось не звучало, бо ще з нової хвилі я її дуже сильно любив.
Так,
я
так.
Нагадаю, мені ті 11
років. Нам мені на караоке ще сподобалося.
11 років було, якщо не помиляюся. І хай вже буде, не люблю її творчість, але все ж таки вона українська артистка, Надя Дорофеєва.
А, так, 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 красиво, дійсно. Ми тобі допомогли трошки?
Так, ви мені допомогли зараз.
Що, ти ще кажеш цю, як...
Софочка. Ні, я хочу сказати, давайте теж додамо туди, напевно, Тінука. Ні, давайте додамо туди Надю Дорофеєву. От. Давайте додамо туди, напевно...
Аня Трінджер ще гарна.
Успокойся, все файно.
Ти топ-3 перечислив 10. Напевно, це не в моєму топі. Давайте, тоді хай це буде Надя, хай це буде Аліна Паш.
Угу. Чесно кажучи, коли сказав Аліна, я думав, не дай Бог гросу зараз.
Ні, це така суб'єктивна моя думка. Привіт, Аліна.
Так.
Ну, до речі, зараз в студії. Так.
Ну, може буде дивитися.
Так.
Так, і третє... І третя. Ну, хай це буде Тіна Кароль.
Угу, так. Угу. Ще гарна така Роксолана співачка є. Ну, то вже я теж.
Роксолана дуже гарна.
Красива.
Так.
А, ти ж її знаєш.
Та, звісно.
Ви знайомі. Давай, то саме питання тільки про мужиків тепер.
Три красивих. А твою думку?
Це шоу-бізнес.
Так от, що? Три найкрасивіших чоловіка, артиста, музиканти на нашій сцені, на твою думку.
Саме по зовнішності, так?
Якщо би ти, допустимо, був дівчиною або дуже відкритим хлопцем, ти би все-таки тай...
Дуже відкритим.
Десь би, тай, може, притулився.
Так, значить, я би притулився. Так, я думаю, зараз...
Ну, давай, кот, я, щоб тобі трошки допомогти. Для мене топ-1 це є. Зараз навіть відкрию телефон, тому що в мене все збережено. Я готувався до цього питання. Ага. Перше, це є Хас.
Хас гарний, так. Да.
Бляха, я би, чесно кажучи, з ним дав би жарку.
Я так поняв, що гарний Макс Барських рахується. Я так поняв.
Ще, значить, хочу зазначити, мені зараз останнім часом дуже симпатизує такий хлопчина. Не знаю, наскільки... Він же, мабуть, зараз виглядає гірше, але я просто, мені дуже сподобався його саме фотографія з альбома, і зараз мені дуже, дуже... Це є пан Богдан Сташків, ось. Ось так він виглядає. Автор хіта «Золотава осінь». Mm. Я просто надто багато слухав.
Це він тоді так виглядав.
Так, я думаю, що в 1973-му, інші коли там виходить. Ти просто глянь, яка кожанка. Ну просто, я думаю, що він дуже...
А, Дантес ще гарний, походу.
Хлопці, несіть від мене Діма Каднай.
Діма Каднай. Це від тебе, так. Він дуже великий, я б його не стянув. Так.
До речі, так, можемо записати туди Діму Каднаю, напевно. Можемо записати туди, давайте, Макса Барських запишемо.
Угу.
І давайте ще буде...
Дантес гарний, кажуть. Хто? Поплавський?
Ай, ти, бляха.
Хтось там ще був.
А знаєте хто? Мені імпонує по зовнішності Олег Собчук.
Угу.
Мені здається, що він такий мужній.
Так.
Такий, та, от мені таке подобається. Подобалось
би. А Вакарчук ще теж. Вакарчук ще є.
Мені от, якщо брати не так по зовнішності, як по всьому такому сукупному образу і такого, знаєш, загадковості, Хливнюк, бляха, як мені.
Думаєш?
Та, він такий якийсь... Я просто обожнюю музику бомбокса, це єдиний гурт, який я слухаю
з
самого дитинства.
Дівчата люблять всі Женю Галича, я вважаю, що він теж гарний.
Ну, мені Женя Галич,
гарний такий. Женя.
Правда? Топ. Ще одне питання. Який останній трек ти додав до себе в плейлист на телефон?
Прям останній.
Ну, останній, або там, якщо ти щось з русської додав останній, то там перед останній скажеш.
Ми виріжемо, так.
Останній трек, який я додав, значить, а що таке? Останній трек, який я додав, це Yeri Maykar.
А, yes, of course. Я, ну, чесно,
теж. А хто це співає?
Це Yerima, послухайте, вона дуже крута.
Ага. Це дуже гарна заставка.
А, то вона з України?
Так.
Да, Ікар, наша співачка.
Пісня Ікар. Це не Yerima, Ікар, типу, що турецька якась виконавця. Це окремо Yerima.
Це назва пісні, так, Ікар. Так, послухайте, дуже прикольно.
Є два стандартних завершальних запитаннячка до тебе, якщо маєш хвилинку часу.
Скажи, будь ласка, Влад, яка твоя улюблена канапка?
Канапка?
Ну, типу, бутерброд.
Ага. Тост з хумусом.
А то м'ясо не... Хумус — це м'ясо? Ні.
Ні, це... Що це? А що це? Єврейська намазка.
Це така. А воно так...
Ну, так.
А м'ясо ти не їси?
Чи ні?
Їм. А, їси. Їм, просто так. Любиш такий цей.
Угу.
Цікаво. І питання теж таке. На подумайте, будь ласка, скажи, за що любиш Україну?
За що люблю Україну? Вау. Вау, це дуже глобальне питання. Ну, за що люблю Україну? Блін, у мене завжди чомусь, де, якщо любиш Україну, зелені широкі, щось таке з'являється. Не знаю, я люблю Україну за те, що це моя рідна земля, я відчуваю це як, ну, єдине рідне місце. Завжди, коли повертаєшся сюди, та, ти відчуваєш, що ти повернувся додому. І ти відчуваєш своїх людей, ти відчуваєш, що ніде ти... Ніде тобі немає комфорту, як в Україні, як вдома. І,
ще б хотів сказати, що ти ж їздив в тур, фактично нещодавно завершився Україною всією. І це був перший твій такий сольний тур. І, зокрема, я не знаю, я не чув, принаймні, щоб хтось багато прямо з артистів, може хтось є, якщо що, виправити в коментарях. Я знаю, що стендап-коміки їздили в це місто, але ти виступав у Миколаєві, зокрема.
Так, так.
Як це було? Які емоції? Бо все ж таки, чомусь багато артистів зараз не їде туди, але ти насмілився, вирішив.
Всі бояться чомусь, я не знаю насправді чому. Ну, ми почали, майже почали тур з Миколаєва, це було ще в квітні. От, і ми якраз, нам випав дуже спокійний день, тобто не було обстрілів, не було тривог взагалі цей день. От, і, ну, миколаївці були дуже вдячні, що ми приїхали, тому що для них це був, по суті, перший масовий концерт з самого початку вторгнення. Тобто, ну,
було багато людей?
Було багато людей, ну, по суті, там, всі, хто... Напевно, ну, частина Миколаєва точно була там, це була відкрита локація, це був... Там була стара будівля, там музей, якийсь, я вже не пам'ятаю, що це за музей, але от, стара така літня, літній такий майданчик, от, і, ну, було цікаво, дійсно.
Так. Також ти з культурним десантом їздив виступати до військових, за що тобі окремий респект, так. Бо я знаю, що зараз багато артистів відмовляється їздити на фронт, проте недавно і Коля Сірга розповідав в якомусь із своїх інтерв'ю. Як це було в тебе? Розкажи свій досвід.
Коля мені про це сказав ще минулої зими, і я подумав, що це дуже класна ідея, але якось не було часу, тому що у нас якраз починався тур. І влітку у нас була пауза в турі, десь там пару тижнів, і мені подзвонив мій менеджер і каже: слухай, давай поїдемо всі дати, якраз в них була поїздка. І ми вирішили поїхати, і очікування зовсім інші від реальності, скажімо. Тобто, по-перше, публіка дуже специфічна, та? Військові достатньо специфічна публіка, в плані того, що ти не розумієш, в якому вони стані. Та? Хтось приходить з операції, хтось там, не знаю, втратив сьогодні побратима, комусь взагалі не потрібна та музика і чути її. Та? Тому я сильно насправді хвилювався перед деякими виступами. Ми дали десь 24 виступи за тиждень. Це були там і штаби, і просто десь в подвір'ї в Донецькій області, ще щось. От. І загалом всюди нас класно приймали. Я зрозумів, що для військових можна співати будь-яку музику, тобто їм подобається як там українські народні пісні, так і пісня «Два дні» для них цікаво. От я розповідаю дуже часто історію. Ми були в Краматорську і заїхали там в, ну, такий типу штаб військових. І я співав два дні, я побачив, сидить чоловік, ну йому років там 45, напевно, я побачив, що він так закриває обличчя, ну і починає плакати. От, я підійшов до нього після виступу, він каже, дякую, дякую тобі, я там за тобою слідкую ще, там, з «Голос України», все. От, каже, от ця пісня «Два дні», це дуже важлива для мене пісня, я її довго слухаю, каже, у мене дуже маленька дочка, я от за нею сумую, і я розумію, що він там слухає пісню, і у нього з'являються якісь емоції, він там згадує свою сім'ю, свою дитину. От. Ну і якось вони трошки мають можливість скинути ці емоції, якийсь там негатив і так далі, поплакати. Uh-huh. І тому я розумію, що для них це дуже важливо, як не крути. Є дійсно, були випадки, коли там, наприклад, от ми виступали в ДСНС в Краматорську, і там приходили хлопці з, там, з нуля. Ну, є деякі дійсно агресивні хлопці, які приходять там трошки спить шофе, і ну, хтось там агресивно себе веде, хтось трошки неадекватно. Є і такі варіанти. От. Але в більшості всі дуже культурні, всі дуже класно сприймають, підтримують, там, готують поїсти, там, щось, ми з ними спілкуємося, обмінюємося якимись емоціями, там, вони показують фотографії там, своїх сімей, розповідають, ким вони були до того, як пішли в ЗСУ. Ну, тобто, дуже, дуже класний, тісний конект з усіма. От. Але, звісно, психологічно це достатньо складно, тому що культурним десантом ти постійно переїжджаєш з місця на місце, тобто ми кожен день ночували в різному місті. Тобто сьогодні ми ночуємо в Краматорську, завтра ми ночуємо там в Запоріжжі, післязавтра ми ночуємо ще десь. Тому ми постійно переїжджали, і це достатньо складно і фізично, і ментально, але ну, це дійсно дуже круто. От, коли ти там бачиш, десь приїжджаєш якийсь... Скажіть мені.
Місце дислокації.
Ну так, або там в якийсь медичний заклад, наприклад, да, де там лікуються військові. От, теж інколи пробирає на такі емоції. Ну, коротше, дуже цікавий досвід. І я думаю, що ми поїдемо скоро. От нам пропонують поїхати, вже там скинули дати. Там і Харків є, і Херсон. Я думаю, що ми точно кудись поїдемо.
Дуже круто. Влад, дякую, що прийшов до нас в гості. Дуже радий, що вдалося нам побалакати.
І заспівали Миколая, я дуже втішений.
Так, я наступний раз вивчу вже ці пісні, тому що...
Дивно, що ти не знав цю пісню, це ж легендарно.
Ти знаєш, що у мене, до речі, є різдвяна пісня авторська. Я її співав ще з дитинства.
А її можна почути чи ні?
Так, я зараз їх ще згадаю.
Це оце ти придумав, реально, нова радість стала?
Звісно. Ні, у мене була така пісня, мені її придумав викладач по вокалу в дитинстві. І там був такий куплет. Коли настане день, засніжить до неба краю, прийде час нових пісень. Щось таке.
Там, а приспів?
Що?
Чарівно мить Різдво.
Прикольно, гарно. Легесенько, як треба, Різдвяне.
Дякую.
Дуже дякую.
Шановні друзі, колеги, гості, дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, поставте обов'язково лайк і підпишіться на цей канал. Нам це дуже важливо. А в коментарях напишіть, що вам приніс Миколай. Ми обов'язково прочитаємо кожен ваш подарунок в коментарях. Дякую вам. До зустрічі.